يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
Ó vós que crestes, certamente Alá testar-vos-á com algo da caça ao alcance das vossas mãos ou das vossas lanças, para que Alá saiba quem o teme quando ninguém o vê. Mas quem então transgredir sofrerá um castigo doloroso.